Takže já tady pro vás mám jedno z dnešních čtení, které je z Izajáše ze 40. kapitoly, 12. až 13. verš a potom 25. až 31. Kdopak svou hrstí odměřil vodstvo a pídí nebesa změřil, kdo zhrnul v odměrku všechen prach země a hory odvážil na vahadlech, pahorky na vážkách, kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání? Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven, pravý svatý? K výšině zvedněte zraky a hleďte, kdo stvořil toto všechno. Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Má obrovskou sílu a úžasnou moc. Nechybí mu ani jedna. Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto? Má cesta je Hospodinu skryta. Můj Bůh přehlíží mé právo? Což pak nevíš, což pak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, znášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Dneska máme tu čest tady přivítat mezi námi Máriu Uhlíkovou, která je diakonkou ve sboru v Kounicové. A já se za ní jenom rychle pomodlím a za její slovo. Drahý pane, tak díky ti moc, že tady s náma Mária dneska může být a že s námi může sdílet tvoji pravdu. Díky ti za to, že ty skrze ní budeš dneska promlouvat. Tak prosím, dej, ať my, co tady budeme dneska sedět, abychom mohli přijmout tvé slovo. Amen.
Pokojné ráno vám všem přeji. Já jsem dostala za úkol mluvit o listu do Korintu, o Pavlovém listu do Korintu, a tak bych chtěla udělat takový maličký úvod k celému listu a pak se pustit na ten text, který jsme ještě nečetli. Když se díváme na nějaký biblický list, nějaký list, který můžeme najít v Novém zákoně, tak čteme dopis, který nebyl určen nám. V dopisu do Korintu se dozvídáme věci, které možná korinští by před námi radši schovali a nic neřekli a vůbec, kdyby si představili, jak se to rozšířilo a kolik lidí se o tom pak dozvědělo. V Korintu to je první generace křesťanů a Pavel píše tímto lidem, protože on vidí, že jsou v krizi a ve zkoušce, i když možná oni si to úplně nemyslí. Píše křesťanům, kteří jsou různého postavení, od bohatých až po otroky, a to sociální postavení tam může hrát nějakou roli. Líbilo se mi docela, jak jeden teolog, Michael Gorman, zhrnul tento list jedinou větou, že je to zmatek a kříž v Korintu. Zmatek a kříž v Korintu. A když jsem nad tím tak přemýšlela, tak si myslím, že Korint není až tak jiným městem, nebo tak jiným, jako je to, co my tady žijeme, i když to je list starý téměř 2000 let a ty lidi jsou staří taky 2000 let. Korint bylo velké město obchodu a přístavu, plné různých lidí, biznismenů, různého postavení, byli tam otroci. Do Korintu jezdili turisti, protože tam byly sportovní hry. Jezdili tam podnikatelé a lidé tam začínali startupy, teda nové podnikání rozběhali. Bylo to teda město konkurence, úspěchu, konzumu, soběstačnosti a soutěživosti. Cenila se nezávislost, svoboda. Korint měl všechno, co potřeboval. Neomezené prostředky, vodu, obchod, obranu. a dokonce i tu svou rétoriku na úrovni. A tak Pavel píše lidem, kde můžou být tendence k soutěživosti, k sebezdokonalování, sebepovyšování, sebeprosazování, kde se může přeceňovat poznání a moudrost nad obyčejnou hodnotou, jako je láska nebo respekt pro druhé. A tak si myslím, že to nemusí být až tak úplně jiné, jako žijeme my dnes. A já budu číst část, která se týká kříže. A když se mě na začátku Honza ptal, jestli mám nějakou scénku nebo nějakou kulisu, tak vlastně jsem si neuvědomila, že já ji tady už mám, protože budu právě mluvit o Kristu ukřižovaném. Myslím si, že je to výjimečné, že takto vidíme Krista ukřižovaného i v tomto prostoru. Co to ve vás vyvolává, když se díváte na ten kříž? Když se díváte vlastně na smrtící nástroj umučení někoho a máme ho tady sebou v místnosti. Tak to moje kázání jsem nazvala Bláznovství kříže. Pokud se to nebude dát poslouchat, tak se můžete dívat za mě na ten kříž. Já bych teď přečetla z prvního listu Korinským, z první kapitoly, od 18. verše. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno, zahubí moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství. Ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává? Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahambil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahambil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil. Ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Ani já, bratři, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Tak to je kousek z Pavlova dopisu. Martin Luther řekl takovou zvláštní větu. K Crux probat omnia. Znamená to, kříž dosvědčuje všechno. Nebo kříž prozkoumá všechno. Nebo vyzkouší. Jakoby se všechno točilo kolem kříže. A když přemýšlíme nad naším životem, jak moc se kříž točí kolem toho našeho. Jak velmi kříž definuje to, kým jsme. Odráží se nějak v našem životě, ve stylu, jak žijeme nebo přijímáme život? Nebo nám přijde Kristův kříž bláznovstvím? Já bych chtěla přečíst, jsem narazila na zajímavý příspěvek do diskuze od Friedricha Nietzscheho, filozofa. Když v nedělní ráno slyšíme rachot starobylých zvonů, ptáme se sami sebe. Je toto vůbec možné? Toto všechno pro Žida, ukřižovaného před 2000 lety, který o sobě vyhlásil, že je Boží syn? Křesťanské náboženství je bez pochyby starožitností, která se projektuje do naší doby. Toto tvrzení věří, je to asi nejzastaralejší část tohoto dědictví. Bůh, který plodí děti se smrtelnicí, mudrc, který navrhuje, aby lidé víc nepracovali, neměli soudní spory, ale vyhledávali znamení hrozícího konce. Spravedlnost, která přijíma nevinného jako zástupnou oběť. Někdo, kdo svým učedníkům přikazuje, aby pili jeho krev. Modlitby za zázračné zásahy. Hříchy spáchané proti Bohu. Odčiněné Bohem. A podoba kříže jako symbolu v čase, když nikdo nepozná funkci a potupnost tohoto kříže. Jak se nás toto všechno ďábelsky dotýká? Jakoby ze záhrobí. Může člověk uvěřit, že v takové věci ještě dnes někdo věří? Tak to je takový trošku jiný občerstvující pohled k tomu. Já jsem vyrostla v křesťanské rodině a na kříž jsem si myslím docela zvykla za ty léta. A když se někdy dívám na nějaký film o Kristovém životu, například o mučení Krista, tak se vcítím do Ježíšova utrpení a možná prožívám smutek, lítost, ale ne jakoby bláznovství. Pro Pavlovy současníky byl kříž něčím urážlivým a vulgárním. Bůh se na něm zosměšnil, znemožnil, v podstatě to byla taková opovrhnutí hodná parodie. Bůh je přece nesmrtelný a nemůže umřít. A nebudu přece věřit Bohu, který umřel. Pro římského občana smrt na kříži byla spojená s otroky, s teroristy, ale takovými jakoby respektovanějšími zločinci vůbec ne a už vůbec ne s římským občanem. Ti na kříži neumírali, když se dopustili něčeho špatného. Dokonce ukřižování se nevzpomínalo v lepší společnosti. Jenom pomocí eufemismu, ale ne jako napřímo. Člověk, který umřel takovým způsobem, byl nikdo. Jeho sociální status, jeho postavení bylo prostě nulové. A pro Židy byl ukřižovaný člověk prokletý Bohem. Bůh ho opustil a zavrhnul. A tak před námi tady stojí někdo jako otrok, který dává svobodu, někdo jako terorista, ale dává život, a někdo jako prokletý, který dává požehnání. Tak možná v tom už můžeme vidět kousek takového jako vulgárnosti nebo opravdu vyvolává to pohoršení. Bohu se zalíbilo spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. narazila som na to, že i pro mňa je nepochopiteľné, proč si Bůh vybírá tak nepochopiteľnou cestu. Posíla Mesiáše, ktorý má zachrániť lidí, měl by byť plný moci a slávy. Posíla ho ne do paláce, ale na slámu. A ešte se jenom narodil a už kvôli tomu umírají malé nemluvňata a on se stáva uprchlíkem. A pak vede obyčejný život tesaře, kamarádi se z rybáři. Chvíli to vypadá, že možná se mu začíná dariť získavať moc, popularitu, že má úspěch a nakonec ho tak všichni, i tak všichni opustí, nejvěrnější zapřou a skončí na kříži. Proč si Pán Bůh zvolil takovou cestu? Přece dobře věděl, že si lidé spojují, co si lidé spojují s takovou smrtí. A v podstatě je to docela šokující, že Bůh nezachraňuje srozumitelným způsobem. Očekávali bychom, nebo já určitě, že Bůh chce být srozumitelným pro člověka, že mu to bude chtít usnadnit. A nakonec do toho celého i ta pokušení na pouštích, kterými si prošel Pán Ježíš, vyznívají docela logicky. Ježíši, ukáž svoji moc, projev se, nasyť se, udělej si chleba, udělej pro lidi show, zhoď se dolů, ať vidíme Boží nadpřirozený moc, nějakou velkolepou akci. Nebylo to pokušení právě o tom, aby Ježíš projevil svoji moc? A pak, když Ježíš visel na kříži, tak lidé pod křížem křičeli, sestup z kříže, pokud seš Boží syn. Ale Bohu se zalíbilo zachraňovat bláznovskou zvěstí. Nevím, jak vy, já určitě, spolu se Židy bych chtěla vidět zázrační znamení, Boží moc. Boží moc, jak se projeví v každodennosti. Nebo něco moudrého, chytrého, schopného. Bůh se dává způsobem, který uráží. Jedním je kamenem úrazu pro ostatní bláznovství. A tak Pán Bůh používá cesty, jak nám pomoct, jak prokázat lásku jinak, než bychom si přáli. Bůh mluví, ale nám se to může zdát jako nesrozumitelné koktání. Bůh mluví kokce přes utrpení. Tak člověk by chtěl vidět moc a moudrost. A Bůh se dává tam, kde ho nehledáme. A asi to dělá soustavně. Teolog Gordon Fee říká, že máme mezi sebou vždy dvě modly. Touhu pomoci a důraz na moudrost. Poznání pro nás nebo poznání z našeho úhlu pohledu. A Pán Bůh místo toho, aby dal znamení a moudrost, obojího má dost, tak dává slabost a bláznovství. Úplně tomu sama nerozumím, ale myslím si, že to dává našemu, i našemu utrpení jiný vyšší smysl. Pokud vrcholem Boží lásky je utrpení na kříži, to, kde můžeme Boha potkat, je taky uprostřed naší bolesti a našeho utrpení. Když hledáme Boha v našem životě, hledejme ho tam, kde ho vidět nechceme. V bezmoci a utrpení. Protože to je Boží moc a moudrost. Tam na kříži uprostřed bláznovství koná Bůh. Tak Bůh se stává slabým, je jakoby jedno bláznovství. A to druhé je, že Bůh se dává slabým. Jak tam Pavel říká, pohleďte, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých, mnoho mocných, urozených, Ale Bůh si vyvolil, aby zahambil moudré, co je slabé, aby zahambil silné. Vyvolil si to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Pavel mluví k lidem, kteří si cenili, jak se člověk umí předvést, i rétoricky. Jaké schopnosti má, jak se umí prodat, jaký má původ, jaké má postavení, jaké má tituly před jménem nebo za jménem a jak zkrátka obstojí v konkurenci. Možno to, co my si ceníme, to, co vidíme, jak důležité, to postavení, schopnosti, to je místo, kde se potkáváme s jinými lidma, to je obraz, který jim o sobě prodáváme. Ale setkání s Bohem to úplně nejde. Bůh hledí na křehkost našeho bytí, na zranitelnost a rozbitost, protože v ní se dává. Tady bych chtěla zmínit příběh Henryho Nouwena, který byl katolický kněz. A jednou, už teda docela úspěšný, napsal několik bestsellerů, přednášel, myslím, na Harvardu a dařilo se mu docela dobře. Vyhořel. A protože teda ztratil veškeré své síly, tak se ocitl, rozhodl se, že se na chvíli přestěhuje do komunity mentálně postižených lidí. A tak profesor, autor bestselleru se najednou ocitnul mezi lidmi, kde nic neznamenal. Jeho postavení, jeho místo ve společnosti postižené vůbec nezajímalo. Nestáli o to. Nestáli o jeho konexie, o jeho popularitu. Vůbec to nic neznamenalo. A i díky této zkušenosti podle mě napsal jednu výjimečnou knížku ve jménu Ježíše, In the Name of Jesus. A chtěla bych přečíst jeho pozorování. Nemohl jsem využít žádných svých schopností, které do té doby byly tak užitečné. Toto bylo pro mě skutečnou úzkostí. Najednou jsem byl konfrontován s mým nahým já, otevřen přijetí nebo odmítnutí, otevřen pro oběti nebo úděry, úsměvy nebo slzy, závislí jenom od toho, jak mě vnímají v daný okamžik. V jistém smyslu to bylo, jako bych musel začínat můj život od začátku. Vztahy, kontakty, pověst se nepočítala. Tato zkušenost byla a v mnohem ještě stále je tou nejdůležitější v mém životě, protože mě přinutila objevit moji pravou identitu. Tyto zlomení, zranění a naprosto upřímní lidé mě přinutili vzdát se mého důležitého já. Toho já, které umí dělat věci, a přinutili mě nabít opět nevyzdobené já, ve kterém jsem naprosto zranitelný, otevřen dávat a přijímat lásku bez ohledu na úspěchy. Tak Henry Nouwen se dotkl místa, kde se zbavil své vlastní sebeprezentace a takto se začal vracet zpátky k modlitbě. Možná jiná ilustrace z mého života. Jednou jsem onemocnila, nebyla to dlouhá nemoc, bylo to v zahraničí a trvalo to v podstatě dokopy asi týden a nejhorší byly první dva dny. Měla jsem tak silnou horečku a tak mě bolelo celé tělo, že jsem nebyla schopna si sednout, postavit se nebo chodit. A pracovala jsem v té nemocnici, kde jsem teď ležela jako pacient. Všechny ty lidi kolem mě znali, osobně, po jméně, a byla jsem pro ně někdo. Měla jsem určitou pozici, své místo, autoritu, nějaký status. A najednou mě museli vzít na záchod, protože jsem byla tak slabá, abych si došla dál než jenom kousek, jeden metr od postele. Museli uklidit po mně, když jsem se pozvracela, nosit mi jídlo a všechno. A tak z někoho, kdo měl jakoby navrch, kdo měl moc, jsem byla naprosto obyčejným člověkem. Bez ničeho, bez... To všechno najednou nic neznamenalo. Všechny rozdíly se zmazaly a já jsem byla jenom nemocný člověk. Tato krátká zkušenost, že jsem na chvíli jakoby přišla o všechno, byla pokorující, ale myslím si, že i pro mě skutečně podstatná. Když ztratím všechno, co zbyde? Kdo jsme, když se vzdáme toho všeho, co nás definuje, té naše síly, moci, titulů, postavení? A apoštol Pavel nás vyzývá hledat svoji slabost a odkrýt ji před Bohem. Protože ti, kdo potřebují milost, vidí Boží milost jako sílu. Ti, kdo jsou pohrouženi sami do sebe, do své síly, pohrdají Boží slabosti. Rozbitý Bůh se dává tam, kde my jsme rozbití. Kde nám nestačí naše moudrost, naše soběstačnost a nezávislost. Zmíním ještě do třetice Pavlovou zkušenost ze slabostí. Píše o ní v druhém listu Korinským. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten. Posel satanův, který mne sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Možná to, že Bůh se stává slabým na kříži, nás nepohoršuje. Možná nás pohorší nebo irituje, abychom se stali slabými i my. Protože kříž není jenom to, co definuje Boží lásku k nám. Nedívám se na kříž jenom na něco, co patří ke Kristu a jeho způsobům, jak vyznává lásku, ale jako něco, co má formovat i můj život, i mé vyznání lásky. Kříž je to, co stojí v centru naší identity. Kristus totiž nechce, abychom stáli pod křížem jako diváci, ale abychom vstoupili s ním na cestu kříže a následovali ho. A toto žít kříž nám může znít jako bláznovství, protože to může znamenat místo zdraví a pohody, nemoc a úzkost, místo splněných přání, ta nesplněná. A to může být to místo setkání s Bohem. To není triumfující Bůh, co činí zázraky, kde je potřebujeme, ale Bůh, který chce, abychom vstoupili do prostoru bezmocnosti a nemoudrosti. Tam ho můžeme nalézt. Tam je doma. A je jedna věc, že jeho životní styl je takový, druhá věc a úplně odlišná, aby i náš životní styl byl takový. Chvíle, kdy objevíme pokroucenost nebo pohrouženost do sebe, jsou chvíle, kdy můžeme vstoupit do modlitby. Asi nejhorší, co může člověk udělat, je točit se kolem své soběstačnosti, své bezmoce, pěstovat ji, analyzovat, soustředit se vší silou na to, jak bezmocný jsme. To nejdůležitější je hledat v těch chvílích Boží moc. Tak vlastně končí tento odsek i Pavel, aby se naše víra nezákladala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Hledíme na ukřižovaného nebo prochází jeho kříž naším životem? Jak Kristův kříž formuje náš život? Bůh nás zve do toho bláznivého prostoru, kde jsme nikým, kde nic neznamenáme, kde se náš život netočí kolem nás. Pozornost není na nás, ale na Kristovém kříži, kde umíráme spolu s ním. Tak postavme Kristův kříž do středu našeho bytí, do našeho života. A tam můžeme přijmout jeho milostivé lásky plné obětí. Tam nás bude moct Bůh vzkřísit k věčnosti. Amen.